José, falamos tamén das actividades do Servizo de Voluntariado. Chega o mes de outubro, o décimo do ano. Como cada temporada, digámoslo así, poñense en marcha tamén diferentes talleres, algo do que imos a falar hoxe, coa presenza aquí nos nosos estudos de Laura Pratas, que é a coordinadora do Servizo de Voluntariado. Hola Laura, benvida.
Hola, bo día.
Tamén ves moi ben acompañada aquí, porque a miña esquerda temos a María, que é unha das voluntarias que leva tamén un montonazo de anos, non? Ofrecendo tamén, bueno, pois ensinanza o aprendizaxe, non? Tamén as persoas. Hola María, moi boas.
Hola, buenos días.
Bueno, María da pastelería, como che coñecen aquí. Esa non teñas pastelería, non? Pero
sí, toda a vida.
Toda a vida serás, non? O digo porque para de forma coloquial, non, para que a xente saiba tamén que non. Pois está María da pastelería hoxe aquí tamén na radio conosco, algo que che agradecemos moito, con moito cariño ademais, porque bueno, decías antes, bueno, eu estou para todo, non? Estou nesto, estou tamén, non, na pandereta, estou un montón de cousas, pero hai que estar así activos, activas, non?
Sí, 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 hai que. Senón os anos comen, non se pode deixar que nos coman os anos.
Claro. Neste caso, ti de que te encargas? De calceta?
De calceta.
De calceta, non?
Sí.
E este que curso é? Sabes?
O cuarto, me parece.
Cuarto, polo menos.
Cuarto, polo menos, non?
Sí. 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 Iniciamos cuarto ou quinto. Iniciamos, que?
Non sei.
Xa se perdeu a conta.
Xa se perdeu a conta.
Normal, non? Claro, cando levamos unos cuantos anos.
Pasa que pasou a pandemia polo medio e non nos acordamos tanto. De
o sea, máis de tres fixo
sí.
Que van.
Cuatro ou cinco, polo menos.
Cuatro ou cinco, non? Caramba. Que iba a decir, non? Porque cando empezaches nesto, che dirían, bueno, venos a botar unha man aquí, non?
Eso cousa de Laura.
Diría Laura, bueno, nada, é un día a semana, ves por aquí e tal, oye, pues mira, é tamén un pasatempo, pero ao final.
Sí, aparte que estamos moi contentas, un grupo moi bom, estou moi contenta que a xente nova lle guste estas cousas, a xente xoven, que a xente xoven, que participe con nós, porque as maiores se participamos normalmente para distraernos un pouco, pero bueno, a juventud, no que ten os seus traballos, a máis, claro. Sin embargo, está participando.
E que tamén é necesario, non, que a xente participe destas actividades para
que non se perdan.
Claro, non se perdan, para combater tamén a soledade, moitas veces, e para que a xente tamén este activa, non, como decíamos antes, porque ademais é un día a semana, no caso de Calceta, vai ser todos os mércores de 11:30 a 1:00. É dicir, manténse, digamos, tamén como outros anos.
Sí, sí.
Sí, prácticamente é o mismo horario, digamos, o mismo día,
sí.
O sí, por aí, non?
Sobre esa hora.
Bueno, que é unha cousa boa, recordade que as prazas son limitadas, que isto comeza, Laura, o día 11 de outubro, non?
O día 11, Calceta.
O de Calceta comeza o día 11 de outubro, véspera do Pilar, non? Do festivo do Pilar. E logo tamén xa lanzades o taller de bordado que comenzará esa mesma semana, o luns día 9, vai ser os luns de 10 a 11:30 da mañan.
Sí, mesmo horario, distinto día. O de bordado é un taller que tivemos hai anos. Logo da pandemia, pues, optamos por facer outras cousas novas, pero en vistas de que hai xente que acude a estos talleres que xa facemos, e si que o demandan, pues, decidimos facer un de bordado en principio completo, a ver, porque bordado é un campo moi amplo.
Claro.
Entonces, dende punto de cruz, vainicas, hai moitas
variables, digamos,
moitas variables, sí.
Que poden entrar e que.
Entonces, aquí sí que vamos a ver outra vez un pouco en función da xente que se anote, do grupo que teñamos.
Bueno, pois é importante, calceta e bordado, e comenzan, pois digamos que na segunda semana do mes de outubro, non? Vai haber máis, imagino, Laura.
Ah, sí, como sí. Sempre, sí, sempre temos.
Sempre hai máis, non?
Sempre temos variedade. Vamos tamén a facer, que empezamos o ano pasado, o taller de español para inmigrantes, e vamos a facer o de pintura en tela.
Pintura en tela, non?
Sí, este foi un grupo tamén que leva. É novo, levan 2 anos, este será o terceiro, creo recordar. Tamén, a xente moi participativa, moi ben. Uh-huh. Logo teremos o de encaixe de bolillos.
É un clásico, non?
Que é un clásico. Este sí que leva anos, María? Sí. Teremos o de costura tamén, uh-huh. que tamén é un clásico. A xente tamén moi contenta.
Se demanda, non? Hai xente sí. A mí me teñen preguntado aquí. Non?
A maiores dos beneficios que comportan este outro tipo de artesanías e de manualidades, que facemos un pouco de todo, este tamén axuda moito a economías familiares.
Uh-huh. Sí.
A verdad.
Sí.
Sí, sí. Non? A forma tamén xente que quere aprender e xente que eso.
Que sale moita xente que está metida na casa porque non ten outras actividades, pois axúdalle a salir, a relacionarse ca xente. Bueno, pois,
sí, temos, claro. Sí. Hai xente tamén que, bueno, beneficia moito tipo de problemas. Tamén sempre temos xente que incluso con problemas físicos, de outro tipo de problemas de saúde mental. Sí.
Temos a dúas xente, temos a maior, como a mí, claro. E temos a xente xoven que ten ganas pues, de aprender de cousas novas.
De cousas novas, non? Claro, hai xente que a veces tamén non ten a mellor a movilidade que quixera pues, para, non sei, facer outro tipo de actividades físicas,
claro.
Tamén.
Sí,
¿no?
Pero moitas veces...
O que non, simplemente non se animan porque nunca fixo e agora, pois como que non...
Pois nunca é tarde para aprender.
Nunca é tarde, non? Pero
moitas veces
neste caso,
non vai
sí, ¿no?
por idade. É moi satisfactorio cando nos din que están a gusto, verdad, María?
Sí.
E que melloran incluso claro, moitas veces que... de ciertos tipos de problemáticas.
Claro.
Sí.
E di, por exemplo, mentes que diño, estou aquí, pois olvídome de outras cousas, olvídome de... Eu estou moi contenta que a xente moi participativa, moi...
Bueno, a ver, a María, doenzas, que a mellor teño unha persoa, non? Podemos ter todos e tal, pero... como decía Laura agora, que de alguna maneira, non sei se se suavizan ou se rebaixan ou en toda esta actividade tamén axúdalles, non? Un pouco
claro,
a superalo.
Que olvidaste un pouco das túas problemas ou das túas doenzas, porque agora mesmo vou con dolor aí, pero bueno, pois vou, porque me gusta, porque me saca de dos meus esto, sei moi contenta ca xente.
Formas parte dun grupo, aumenta a autoestima... Claro. Concéntraste no que estás facendo nese momento e despois suelen levar tarea para casa, verdad, María?
Sí.
E chamante por teléfono.
Sí,
mira,
sí.
Que me pasa? Bueno, por falla así, ou espera, deixamo que
xo arreglo. Que eso me a veces, digo, non levedes as tareas para casa vos.
Claro.
Sí, pero bueno, moi ben, moi contenta, moi coa xente, moi...
Entendo, María, que isto tamén é moi gratificante, non? Senón, pois, a mellor unha non se metería, non? A facer este tipo de cousas. Digo, a nivel persoal.
A nivel ti que te ves activa, te ves, pois, non sei. O sea, te ves con maneira de axudar ou que te axuden, porque eu aprendo tanto como enseño tamén.
Claro. Tamén aprendes, non? Ao final de esas cousas, porque un vai ensinando,
sí, sí.
Pero tamén vai aprendendo de cousas que che comentan.
Unhas traen unhas cousas novas, outras traen outras, mira isto, bueno, pues a ver se o sacamos, a ver se o facemos, entre todas, pois procuramos.
Claro. No vosso caso, non sei se se comparta así, bueno, pois, mira, eu vou levar o café para tomar un café así media mañán, esas cousas se levan.
A verdad que a xente aproveita o tempo a tope, non quere
sí
nin
que
café.
Sí que tomamos o café cando salimos de cursillo, sí, sempre tomamos o noso café, sí, eso sí é verdad.
Claro, digo, non, porque
a maioría delas tomamos o café cando salimos.
Eu suelo empatar co seguinte curso, a ver, este salón.
Pero nos baixamos, tomamos o noso cafeíño... Xuntámonos, falamos, pois a min se leu así, pois a min se leu de outra maneira. O que ali non podemos falar, falamos despois.
Oye, que duración ten prácticamente todo o curso, digámoslo así,
sí,
¿no? Todos os días laborais,
sí.
Excepto períodos de vacacións,
sí,
imagino,
sí.
¿No? Un poco...
Comentarche tamén que a maiores, xa sabes que facemos, independiente deste tipo de cousas, o tema da fundación, creo que este o ano pasado xa fixéramos un taller para a xente que está na Fundación de Discapacitados. Fixéramos un taller dentro de habilidades da vida diaria. Este ano tamén estamos preparando algunha cousiña para traballar con eles.
Tamén con eles?
Sí.
Algún taller de alguna cousa?
Sí, un taller. Posiblemente de educación en valores a través de contos.
Ajá.
Son un tema moi bonito.
Sí, sí.
Que estamos preparando. E tamén o tema da brecha digital. co tema da telefonía móvil para as persoas que non dominan os smartphones. Tamén estamos
tamén
preparando
ofrecer, sí, ¿no? Sí. Ensinanza sobre eso, ¿no?
Sí, que tamén,
manexo de,
a ver, sobre todo persoas maiores, pero tamén hai xente nova que non que non, que tamén se poda notar para
que tamén se poda notar, ¿no?
Sí.
Obviamente os novos, novas, pues, sempre manexan máis.
Hombre.
A xente maior sí que lle costa un pouco máis, sí, non? E adaptarse, sí, sí, sobre todo cando, me imagino, ese cambio, non? De,
sí,
de, digamos, un modelo de teléfono que xa non se adapta aos nosos tempos. Hai cuestións como, por exemplo, poder acceder, digamos, a tú historia clínica e demais, que me ten comentado algunha xente, non? Dice,
claro,
que teño que cambiar o modelo, non, de teléfono, porque este xa non me permite acceder, claro, a esas cousas.
É que
e eu necesito para o tema de solicitar vez para o médico unha cita, non?
Estaban médica, aferrados ao móvil con tapa, uh-huh, con tapa. Xa sabes.
Sí, 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 bueno, con tapa ou incluso sin tapa,
o
pero
sin tapa, pero de
que non eran táctiles e que lle costa,
sí, sí,
acceder, non?
Sí,
o
sí,
tema da pantalla, non?
Pero sí, bueno, imagínate que incluso prefieren o con tapa. Entonces,
sí, que prefieren con tapa.
Sí, con ese no.
Claro,
bueno,
é complicado, de tapa e tal, é complicado, sí, incluso máis pequenos, pues, si non teñen unha pantalla táctil, porque hoxe en día todo se molle, se move, non? Mismo, pois, non sei, este ordenador que teño aquí diante tamén é, uh-huh, é táctil, non? Uh-huh. Ainda que tengas dúas opcións. Pero me chamou a atención cando unha persoa maior de aquí, non? Pais a un tempo, non hai tanto tampouco, me comentaba eso, non? Que tiña un problema, que tiña, tivo que cambiar o móvil, que non o entendía,
uh-huh,
pero é que yo pedían así porque, claro, para o tema todo do historial clínico, de solicitar, non, eso,
cita e tal. Todo mundo
temos
que depender dos novos, porque eu tampouco non me arreglo moi ben.
Claro, e esta persoa decía, bueno, a veces me axuda algún familiar, obviamente, como todos, pero estaría ben, polo menos, aprender e tal. Que non quere decir que se teña que manexar a perfección, pero sí, polo menos,
defenderse.
Sí, ¿no?
A experiencia moi boa.
Sí. Y esto tamén se demanda, ¿no?
Porque sí,
Sonia. E non hai que ter
experiencia moi boa.
Digamos así, moito medo, ¿no, María?
No, a ver, o medo non lle teño, que pasa que sempre me dá medo tocar en algo, digo, por se acaso, por non deixar que se lle preguntaré aos rapaces, se lle preguntaré isto.
Bueno, en outro caso, claro, lle preguntas aí que son xa de xeracións, non? De que están, bueno, non é que sean de xeracións máis adiantadas, pero sí que están máis postos,
sí,
e calquera,
sí,
duda.
Sí. Aparte que eles traballan con todas esas cousas, entonces sempre
están. Pero claro, dime de conta, porque esta persoa, que hai persoas que ou ben viven soas ou que non están en contacto diario a mellor con familiares e tal, como que lles costaba máis.
Sí, decía, no, que era, costa moitísimo.
Que era importante que pouco a pouco que fixera esforzo.
Eu creo, o mellor este ano apunto máis. O mellor este ano apunto máis.
Sí. Facer ese esforzo para entender mellor, non? A como é o funcionamento e poder acceder tamén a esas aplicacións.
Eu tenho que chamar unha cita para teléfono. Sonia, chamasme, Sonia. Uh-huh. Ander, chamasme, porque sempre estou...
Estou
máis que nada porque teño medo de tocarlle algo que digo, por se acaso.
Sí, sí, que vai a meter a pata, que vai a pasar algo, que vai a facer algo sin querer, non? Pero bueno, tamén así é como se aprende.
Tamén, pero...
Por outro lado, pero é certo que, bueno, pois os avances e os progresos, como que eran técnicos e demais, tamén cada vez levan máis a eso, non? De que dependamos deso, a ferramenta informática ou mesmo dun ordenador para poder ter acceso, pois eso, ao historial médico, a poder solicitar unha cita que antes facíamoslo por teléfono, que é máis cómodo desta maneira, inda que existe, non? Tamén creo a posibilidade de facelo por teléfono. E para xente que queira aprender, que no seu momento, pois, a mellor non o fixo, ou que alguén lle explicou por aí algo, pois tamén existe esta posibilidade, non?
Sí, claro.
Uh-huh. Cando se vai a poñer en marcha, digamos, este...
De momento, vamos a ir quitando máis ou menos, uh-huh, progresivamente, nada, xa vos irei avanzando.
Muy bien. Bueno, decir que para xente que quiera anotarse, especialmente os talleres de calceta e bordado, que son os primeiros que se van a poñer en marcha, teno que facer como sempre na oficina de voluntariado, que está na planta baixa da Casa do Concello e na área de servicios sociais en horario de mañán, e tamén existe Como sempre, ese número de teléfono que habitualmente ofrecemos aquí, o 664-074-674, 664-074-674. Acaban cuatro, tres cuatros, y ahí está coincidiendo prácticamente, ¿no? 664-074-674. Las plazas son limitadas, como siempre. ¿Qué sí. capacidad máxima admitides, María? ¿Ti? ¿No en bueno, teu caso? Pregunto.
Eu non o sei, pero máis de 8 ou 10 eu creo que non, porque é un traballo, o sea, que hai que estar...
Uh-huh. Sí, mándanos atención, claro. ¿Verdad, María?
Sí. Sí, no se puede tener un número...
Claro, no se puede tener un número exagerado porque...
De todas formas, vamos variando un poquito.
De todo, sí, a ver, dependiendo hay gente que ya gente sabe que entonces solo se va y pregunta, pues, mira, pasó esto, pasó aquello o tal. Pero claro, esta gente que empieza de nuevo, pues tienes que estar muy todo encima.
Claro, no, pero comentamos, bueno. Laura, o sea, que tenemos aquí, o sea, María... Pero estos cursos son dados, ofrecidos por voluntarios, voluntarias, uh-huh. ¿no? Como en el caso de María, que sí. Hay que elogiar también un poco también todo o traballo que
o
fan.
Traballo que fan, sí, sí.
¿Sí? Todos sí. los cursos son ofrecidos por
voluntarios, personas. Por eso son gratuitos. Uh-huh.
Eso tampoco dicemos, totalmente gratuitos.
Sí, único que cada uno se compra, pues eso, que necesite para trabajar.
Sí, material.
De todas sí. formas, cada uno hay veces que hay gente que quiere probar, para probar, para iniciar,
sí, para
no tenemos problema
sí.
de prestar.
De prestar de sí. tal, y sí. si le gusta, bueno, después se fai coso material.
No, nos facilidades todas.
Todas, ¿no?
Todas.
Todas las que quieran.
Vale, si no, eso, cada uno tiene que hacer su coso material, te lo allí, sí. y si no tengo principio y quiere probar, probar, ¿no? También, o achegarse sí, sí. por allí, puede hacer igual.
Se apunta a querer ir a probar, no hay problema ningún. Uh-huh. Siempre tenemos algo para probar.
Sí, sí. Para que empiecen a ver cómo va. Sí.
Cómo va todo, ¿no? Sí. Y después ir eso, adquiriendo sí, ¿no? gusta, un material, pues, conocimiento.
Si le gusta, después a van eles, ¿verdad, María?
Sí, sí, sí.
Si le gusta, después a van eles, sí.
Oye, ¿y cale, digamos, usuario, usuaria así medio, media, ¿no? Que te des, por lo menos.
La verdad que este año pasado tivemos de todo.
Sí. Sí. Se digo, entre xente nova. Xente nova como a min, é juventud.
Sí, 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 xente nova sí, tamén, sí, xente, sí. bueno, refírme a xente nova, mellor...
Sí, no, no,
a ver, non poden ser muchachos e muchachas señora, de instituto no. que están ayudando, pero...
Sí, a partir
ayudando,
de 35 o 40
sí,
anos,
sí,
¿no?
sí, sí,
sí, 30, 30 e poucos.
Temos de todo, temos de todo. Sí, dentro da juventud temos de todo, que é o que a mí me gusta, que xente nova...
Claro, digo, xente en edade activa de traballo, ¿no?
Que
non entre dentro do que xa son
que teñan
jubilados, pensionistas,
no, no, no.
¿no? Que tamén, ¿no? A mellor pensamos, ¿no? Ah,
no, parece que
xente
son
pensionista que...
Os que dispón de máis tempo.
Outra cousa que facer.
Eso
que
es.
Ten tempo libre, tal...
No, no, temos no. de todo, temos de todo. Hai chicas que traballan
¿no?
e veñen...
Semana
sí,
semana,
¿no? Tarde, veñen a semana que traballan
sí.
de...
Sí,
claro. Cando poden, esa semana que traballen de tarde sí. van pola mañana.
Eso é moito de agradecer porque se sacrifican moito para poder ir.
Claro, que estas cousas, se non chas ensinan ¿no? na casa, se van perdendo.
Hai xente moi isto que usa por internet, hai moita xente que saca, pero...
Sí, ¿no?
Por lo menos...
Sí, pero para perfilar veñen ali, ¿verdad, María?
Pero para perfeccionarte, ¿no? Sí. Y para decir, bueno, que, claro, teño que coser esto, facer esta outra cousa, ¿no? Para uh-huh. quitarte, digamos, ha sido un problema, de un atranco, de un apuro. Esto sí que pues es muy interesante eso, ¿no? Porque sí. claro, que a xente tamén nova, pues que quera aprender, ¿no? Para que por lo menos
sí, sí, eso que a mí me gusta que os vellos aprendemos os que isto, e nunca é tarde para aprender, por eso digo que nunca é tarde.
Que nunca é tarde, ¿no?
Nunca. E o bolillo se prendín agora, o sea, follino agora.
Sí.
Sí.
Non é complicado. A mí sempre me parece
bueno,
no complicado,
complicado
de bolillo, o sea,
atención,
me pregunto.
No, no, no.
E algo que lle levo anos dando voltas.
Eu tamén botei moitos anos dándolle voltas, pero sí. cando collín...
E que pensabas, hombre, que tamén era complicado, sí. non? No seu momento, dí, como farán, non?
Nunca pensei que houbera aprendido.
Claro, cando ibas a Camariñas, vía la salida parillando, e dices, tí, pero como fan isto?
Eu non? Cando viña Nieves Chapela e todas esas que... María, por que non ves? No, porque o eso. Pero día que me jubile vou no intentar, efectivamente.
O sea, que che parecía complicado no seu momento, sí. Foi chegar á idade
nunca
de subilación.
Pensei, nunca pensei como aprendido. Nunca.
No.
E ora cando me preguntan, digo, vide que é unha maravilla. Que é iso? Que sí, que se aprendín eu, podedes aprender todas. Ca miña edad, pois eu foi despois de xubilarme.
O sea, que non foi tan
no,
compreso
foi
como...
Non, despois de xubilarme,
no veo con nós.
Apunteime con elas, e ainda estaban no instituto.
Sí, e despois aí sacacei para quedar a calceta.
Bueno, modo de sempre, hai unha cousa que non comentamos e é que onde se levan a cabo estes talleres, explica o ti, Laura.
Na Avenida das Brañas, no local que temos ali.
Municipal, que hai ali e tal, sí. Que está nunha primeira planta,
na
Avenida das Brañas,
sí.
Non? Ali ao lado da cafetería Abrente,
digamos, sí.
Arriba, para entender.
Sí, frente ás Asestoría Lens.
Que é onde se
primeiro
ofrecen...
Piso.
Todos estos talleres. Bueno, pues animar a toda a xente, ¿no, María?
Animar a toda a xente que queira, ali estaremos.
Sí,
sí.
Estáis aí cos brazos abertos para
desde...
recibilo, recibilas y que
desde
que...
nenas pequenas a señoras maiores.
Quen queira
que señores,
iniciarse,
que
tamén señores, sí.
Sí, sí,
que claro queira. Que sí, porque isto non ten por que ser só de mulleres, non?
No, claro.
Parece que
nos no
referimos a mulleres,
no.
A mí o de bordado ya se complica un pouco máis a cosa, pero de calceta, non?
Non. De vir calquera.
Pode vir calquera. Gracias, María, por estar aquí conosco. Laura, gracias. No sé si tes algo máis que contarnos, Laura.
Agradecer aos voluntarios, como sempre, que aparte de eso teñen que aguantarme a min moitas veces. E a vos tamén. Gracias.
Xente maravillosa.
Sí, maravillosa.
E que siga habendo moita máis xente así.
E que se anima xente tamén a participar como voluntarios, porque sabedes que é moi satisfactorio, como di María.
Sí, claro. Sí, é moi satisfactorio... Estar ca xente, poder enseñar o que ti sabes, máis do que sabes, non, pero o que ti sabes, que outros te enseñen a ti outras cousas tamén.
Claro que porque... sí, que é moi bonito.
Sí, ¿no? sí.
Pois aí están tamén, que se animen, aí está o servicio de voluntariado tamén a disposición daquelas persoas que nos estés escoitando, ou si sabes de alguén que queira, pois eso, impartir, non? Algún taller ou alguna actividade, ou ser voluntario ou voluntaria.
Participar nos roupeiros, xa sabes que tamén, ou nas campañas, como a de xoguetes de Nadal, podemos facer moitas cousas.
Se poden facer moitas cousas, non? Como voluntario ou voluntaria. María, Laura, moitísimas grazas por estar aquí, os conosco, que
a vos
vaya moi ben.
Gracias.
Nos esperemos. Venga, gracias.